Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, albatta barcha cho'ponlar haqiqat bo'yicha ish yuritishni xohlashadi. Turli sohalarda harakat qila oladigan yashovchan masihilarni ishlab chiqarishdan bosh tortgan cho'ponlarning bittasini ham bilmayman. Ularning hammasi qay tarzda ekanligini bilmasa ham, shogirdlar tayyorlab, jamoat missiyasiga yordam berishni xohlashadi. Hamma gap ana o'shanda. Biroq oldiniga, to'g'risini aytsam, bu meni taajjublantirardi. Jamoatda shogirdlar tayyorlashni tashkil qilish uchun cho'ponlarni o'rgatish kerakligida men shubhalanar edim. Biz cho'ponlar ba'zan turli seminarlardan, kitoblardan va boshqa professional qo'llanma vositalaridan to'ygan bo'lamiz. Axir ular bizlarni kamchiliklarga ko'z yumdiradi. Va bu narsa bizga jamoatni holini kerakli darajada tushunishga va baholashga xalaqit beradi. Muvaffaqiyatli injilli jamoatlarning ko'pgina hisobotlari bilan tanishganimizda injilli jamoat huzur halovatli bo'lganday tuyuladi. O'sha hamma muvaffaqiyatli jamoatlarga nazar tashlaguvchi, ularda murabbiylikni ko'rinishi umuman yo'q. Biroq ularning odamlari ko'proq. Ular dunyoga ko'proq missionerlar yuborishadi. Jamiyatning hamma muhtojliklari uchun ajoyib rejalari bor. Biroq bunday yondashishda katta so'qir dog' bor. Axir biz jamoatning holatini tahlil qilib, kamchiliklarga yumuq ko'zlar bilan qarab, injilli jamoatlarning atagi 5%inigina ko'rib chiqamiz. Sababi nimada ekanligini hozir tushunishga harakat qilamiz. Yuqoridagi 5%ga taqillatib oshtirishga umid qilmayman. Bu yerda istidodli cho'ponlik namunalari avjida harakat qilmoqdalar. Ular haddan tashqari foydali va Xudo xalq to'g'risida g'amxo'rlik qilib, ulardan keng foydalanadi. Ulardan qoidalar va nasihatlar xizmatida ancha kerakli narsalar olsa bo'ladi. Biroq to'liq nusxa qilish nuqtai nazaridan ular foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishadi. O'ziga xos jamoat cho'ponlari shu yuqoridagi 5% ning ta'siriga tushmay, ular haqida hech qachon eshitmasa ham yaxshiroq bo'lar edi. Yuqorgi 5% o'ziga xos cho'ponga, uning xizmatiga xavf tug'diradigan noamaliy bajarilmaydigan ayb yig'indisining namunalarini paydo qildira oladigan o'rtanchiga berishadi. Shu namunalar orqali ko'rsatilayotgan ta'ziq ko'plarni afzoyini buzadi. Yuqorgi 5% ni ularning ishi uchun qoralash o'rniga biz ular uchun Xudoga shukronalar aytib, mana shu mavzumizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.